Və sonra İmam Buxari rəhməhullah 13-cü, yəni bölmədən danışır və buyurur ki, bəbu xurucu nisə iləl baraz, yəni qadınların yəni taharət etməyə, yəni çıxmaları. Və qeyd etdiyimiz kimi, Peyğəmbər s.ə.v-in dövründə, yəni taharət yerləri, xüsusi yerlər olmadığı üçün aydın məsələ idi ki, qadınlar da öz ehtiyaclarını ödəməkdən ötürü onlar da çıxmalıydılar. Ancaq hədislərdə göründüyü kimi, yəni qadınlar heç vaxtı günün orta vaxtları, işıqlı vaxtları ehtiyaclarını ödəməkdən ötürü çıxmayıblar. Qadınlar daima nə vaxt çıxıblar? Axşamlar. Və bu da birbaşa olaraq qadınların tanınmaması üçün, yəni daha yəni gözəl bir üslubdur, daha gözəli, daha əfsəlidir ki, və həqiqətən də bu cür rivayətlər, yəni qadınların bacardığı qədər küçələrə çıxmamasının qarşısını alır. Çünki əgər biz götürsək ki, Ayşə radiyalan öz dövründə qadınlara dedi ki, əgər deyir Peyğəmbər s.ə.v sizin bu halınızı görsə neyin yərdi? Mescidlərə sizi qadağan edərdi. Yəni, hansı gündə edirlər onlar? Yəni, təsəvvür edin, tabinlərin vaxtında olan qadınlarla və bugünkü günümüzdə olan qadın libaslarını, ümumiyyətlə, qadın halların bir dənə təsəvvür fərqinə baxın ki, görün, yəni, həqiqətdə əgər Peyğəmbər s.ə.v dediyi kimi və bir sonra rivayətdə gəldiyi kimi, yəni, qadının ətir vurub çıxması zina misalındadırsa və bugün ətirdən də 5 betər şeylər nə qədər doludur. Yəni, bugün yəni, kifayət qədər zinaya aparacaq hallar çoxdur qadınlar və o bu iki gündə qadınların halı məhz Peyğəmbər s.ə.v dediyi kimi onlar giyinib ancaq nədirlər? Lütdürlər. Bizə Peyğəmbər deyir ki, ola bilsin onlar əynində libas olunca əvvəlki hədislərimizə qeyd etdiyi hədisi ki, ancaq özləri nədirlər? Lütdürlər. Yəni onların geyindirdəki libas onların şəriətlə Allah Subhanahu haram elədiyi övrətlərini tutmur. Və əgər onlar öz libaslarını geyinməklə onlara görsənməyi haram olan övrətlərini tam tutmayıbsa, örtməyiblərsə, onda onlar libas geyinmiş də sayılə bilməzlər. Və həqiqətən də bu mümkün də baxın ki, yəni cahillər bir tərəfdən və eyni zamanda ibadət edənlərin də libaslarında çox, yəni şəriətə zid olan yəni əməllər var ki, həddini atır, dar giymək və digər hallar var ki, bəzənmək, çəkmək və s. hansı ki, bunlar hamısı şəriətə nədir? Ziddir. Yəni, əgər şəriətin qadınlara hicabı və digər geniş giymən əmr eləməsi məhz onların iffətindən ötürüdür. Ancaq sanki bir dənə baş bağlayıb, yəni bütün libaslar, dar, bütün əzalar bilməz və digər hallar, bunlar heç də demək olmaz ki, zahirən onlar İslam libasını yəni giyinmiş sayılır. Və həqiqətən də yəni çox cahillər də bəzi müsəlman qadınların geyiminə baxanda da deyirlər ki, belə bağlamaqdansa heç bağlamamağı yəni yaxşıdır. Və həqiqətən də libas, yəni qadının iffətidir, qadının övrətini örtəndir, yəni qadını hifz eləyəndir və insan aydın məsələdir ki, layiqincə yəni libasını, yəni şərtə uyğun geyinməlidir ki, hətta qıraq sözlərdən, atmacalardan və digər xoşa gəlməyən hallardan, yəni özünün iffətini qorumuş olsun. Və burada İmam Buxari rəhməhullah Ayşə radiyallahu anha hədisini gətirir ki, Ənə əzvacə nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələm qunnə yaxrucnə billiyli idə təbarraznə iləl mənasiə və huvə səidun əfyəhu fəkənə Umar yəqulü l-nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələm uhcub nisəəkə fələm yəkun Rasulullahi sallallahu aleyhi və sələm yəfəlu fəxərəcət səudatu bintu zəmə zəvcə nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələm leylətən minəl ləyəli əşəən və kənət imrətən təvilətən فناداه عمر الا قد عرفناك يا سودة حرصا على ان ينزل الحجاب فانزل الله الحجاب və bir gün Ayşə rədiyəllahu deyir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v zövcələri, yəni həmişə öz ehtiyacların, yəni burada ehtiyac bugünkü gündə ay bazara gedim, dükana gedim demək deyil, ehtiyac məhz taharət ehtiyacı idi. Deyir, onu ödəməkdən ötürü, yəni onu ondan azad olmadan ötürü qadınlar deyir gecə çıxırdılar. Yəni gecə çıxırdılar və mənası da deməli Bəqinin bir tərəfləri idi. Yəni Bəqi həmən yer ümumdə Bəqi yer adlanırdı və onun da uzaq, yəni görünməyən yerlərinə gedirdilər, hansı ki oralar çox geniş yəni yerlər idi və bir gün həm və eyni zamanda da, yəni onlar belə getdiyi, gəldiyi vaxtlarda da və Ömər radiyallahu anh artıq yəni Peyğəmbər s.ə.və hicab haqqında bildirmişdi. Dedi, ya Rasulallah, yəni öz zövcələrinə yəni hicab geyindir, yəni əmr elə hicab geyinsinlər və deyir, Peyğəmbər s.ə.və bunu etmirdi. Çünki Peyğəmbər s.ə.v şəriətin bir təbliğatçısı kimi yalnız və yalnız nəyə etməli idi? Allahın vəhy elədiyini. Yəni, o vəhdən qaraq heç bir şey edə bilməzdi və Peyğəmbər s.ə.v də etmirdi. Etmirdi. Və bir gün deyir, Peyğəmbər s.ə.v zövcələrindən biri olan Səudatı, yəni Zəmənin qızı Səuda, yəni gecə vaxtı, yəni həmən gecələrin birində, yəni öz ehtiyacını ödəməyə getmək istədiyi vaxtı və eyni ilə də deyir, Səuda hündür qadın idi və bəzi rivayətdə gəlib ki, canlı idi, yəni hündür canlı idi və amma bu rivayətdə İmam Buxari qeyd edir ki, hündür idi, hündür qadın idi və Ömər radiyallahu onu çağırdı, dedi ki, ey Səuda, artıq səni tanıdıq, yəni səni tanıyıb, bildiksən sən də və niyə görə dedi, İmam Buxari qeyd edir ki, yəni həris idi ki, hicab nazil olsun, yəni hicab geyimi nazil olsun və sonra isə Allah sonra deyir ki, hicab ayəsini deyir, nazil elədi. Hicab ayəsini nazil elədi. Və İmam İbn Həcər Rahimallah bu hədisin şərhində qeyd edir ki, yəni baxmayaraq ki, Ömər radiyallahu anhu yəni bir neçə dəfə yəni Peyğəmbər s.ə.v hicab haqqında bildirmişdi, ancaq Peyğəmbər s.ə.v şəriətin təbliğatçısı kimi, bəyan edəni kimi, yəni vəhdən kənar heç bir şey əmr edə bilməzdi. Yəni, baxın, görün, hətta içkinin içki olması, yəni haram olması və ərəblərdə İslamiyyətdən qabaq, demək, belə desək, nikahın bir çox növləri var idi, haram növləri var idi. Ancaq şəriət onları birdən-birə haram eləmədi. Və bir çoxları yanılırlar ki, deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v vaxtında siğə halal idi. Hətta bəzi görürsən ki, elm əhlindən də bu cür qələmə gəlir, amma həqiqətdə onlar Peyğəmbər s.ə.v siğəni halal etməmişdi. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v arağı halal eləmişdi. Yox, sadəcə şəriət mərhələ-mərhələ nazil olurdu. Və həmən içkinin də haramlığı hansı ilə düşdü? İkinci ilə və yaxud da üçüncü ilə. Yəni, birdən-birə ondan qabaq daha vacib əməllər var idi. Şiir, tağut, ki, bu cür məsələlər var idi. Və möminlərin imanları mərhələ-mərhələ qalxdıqca, pillə-pillə qalxdıqca və imanları möhkəmləndikcə şəriət əhkamları nə olurdu? Artıq ağırlaşırdı. Yəni, artıq onların tab edə biləcəyindən yuxarı əmrlər gəlirdi və qadağanlar gəlirdi. Və məhz ondan qabaq, baxın, görün, Allah subhanət hala içkini birbaşa deyil, mərhələ-mərhələdə haram elədi. Əvvəlcə Allah tala dedi ki, namazı içkili halda dayanmayın. Sonra Allah tala əmr elədi ki, onda sizdə xeyir də var, şər də xeyir. O içməyində deyil. Çünki bəzi cəhalət edir, Allah tala özü edir, Quranda xeyir var. O xeyir deyildi. Xeyir orada nə idi? Ticarət edirdi ona. Çünki deyir ki, Allah tala ona sizə mənfəət var. Mənfəət o idi ki, onlar onunla ticarət edirdilər. Onu alırdılar, satırdı və yaxud və s. Və mənfəət bu baxımdan. Ancaq onun bədənə mütləqən olaraq xeyri yoxdur. Əksinə, bütün tibb nə isbat eləyir? Zərəri var. Və sonra isə axırıncı aydəsə Allah tala deyir ki, artıq haramdır, ondan neyniyin? Çəkinin. Və eyni ilə də qeyd etdiyimiz kimi, nikahın da bir çox, yəni batın növləri var idi ki, məsəl üçün, İslamdan əvvəl onlarda bir qadın 7 dənə kişilə evlənə bilərdi və uşağını hansısa ona verə bilərdi. Ondan sonra qadının məhdudiyyəti yox idi. Yəni 10, 15, 14, 12, heç nə problem yox idi. Və ya da qadınlarda boşanma iddələri yox idi. Ondan sonra siğən öz növü kimi, yəni siğən növü hansı ki, insan müəyyən bir miqdarla, müəyyən bir müddətə bir qadına kəbin kəsməsi və yaxud da ki, bir dənə nikah növü var idi ki, yəni biri-birinə öz qızını verirdisə, deyirdi ki, bu şərtlə verim, sən öz bacını mənə ver. Bunlar da şəriətlər, İslamdan qabaq bu cür nikah növləri var idi. Və şəriət mərhələ-mərhələ nə idi? Onları haram elədi. İlk öncədə qadınların məhdudiyyəti, ondan sonra iddənin məhdudiyyəti, qadınların hüquqi və s. Və tədricən də siğə növrün haramlığı hara gəldi çıxdı? Xeybərə və ya da ki, bir rivayətə gəlib Fəthə. Yəni, səhih budur ki, Xeybərdə qadağan olub və o qadağan təkrarlanıb. Yəni, insanlara yayılmadıqca, bəyan olmadıqca bir neçə mərhələ o yayılıb. Hətta Ömər radiyalan dövründə belə İbn Abbas kimi sahabələr onun haram olmadığını iddia edirdilər. Çünki onlar artıq səfərlərdə olduqlarına görə, o qadğan ona çatmadıqlarına görə, çünki şəriət kamil deyildi. Şəriət gəlirdi və sonra isə ondan daha əfsəl gələn o neynirdi? Nəsx edirdi, hökmü qaldırırdı. Necə ki, məsəl üçün, İslamdan əvvəl, daha İslamın əvvəlində Peyğəmbər s.ə.v. məscidə qəbristanlar ziyarəti qadağan etmişdi, halal görmüşdü. Qadağan etmişdi. Ancaq sonra dedi ki, kuntu nəhiyyətikum əni ziyarəti qubur ələ fəzuhruhə fə innə tudəkkirul əxrə. Dedi ki, mən sizə qəbirləri ziyarət etmə qadağan etmişim. Dedi, indi icazə verilir ziyarət edin, çünki o sizə axirəti xatırladı. Və yaxud da ki, Peyğəmbər s.ə.v-in ilk vaxtlarda oda toxunmuş ətlərdən sonra, qidadan sonra dəstəmaz alması. Yəni, odda nə pişirsə, ət, kartof, nəsə, düzü, kartof biraz çətin demək, amma hədislərdə ət gəlib. Yəni, məhsə tonar, yəni, oda toxunan qidadan sonra dəstəmaz alınırdı. Və sonra isə həmən hökm nə oldu? Nəsx oldu, qaldırıldı. Və eyni ilə siğə də həmən növlərdən biri idi ki, yəni ondan əsas vacibətlər var idi. Çünki insanın qəlbində, yəni onun nəfsinin, yəni özünün birbaşa marağı olan şeyləri ona qadağan etməkdənsə, ilk öncə nədən qadağan etdirmək lazım idi onu? Yaradana şərik qoşmaqdan. Çünki ən böyük zülüm o idi. Ən böyük asil odur ki, onun səbəbini insan əbədi olaraq cəhənnəmə düşə bilərdi. Onun səbəbi ilə Allah subhanahu taala dinlər göndərdi, kitablar endirdi, peyğəmbərlər göndərdi. Və qayıdırıq, deməli, öz hədisimizə, deməli, Ayşə rəziyallahu anha qeyd edir ki, yəni peyğəmbər səsəm zövcələri, yəni öz ehtiyaclarını ödəməkdən ötürü məhz onlar, yəni gecə gedirdilər və bu da onların daha iffətli, daha namuslu olmağına aparıb çıxarır. Və çünki günün günorta çağı, yəni belə bir halın baş verməsi, yəni yanından, uzaqdan keçənlərdən, yəni bir görüntüsüz ola bilər və baxımdan da sahabələr, sahabə qadınlar, yəni bu cür işlərdən ötürü onlar, yəni gecə gedirdilər və eyni ilə də bu hədisdən yəni bir çox faydalar çıxartmaq olar ki, yəni qadınlar öz zaruri ehtiyaclarını ödəməkdən ötürü evdən bayra çıxa bilərlər, evdən bayra çıxa bilərlər və eyni ilə də birbaşa hədisdən onun faydanı çıxara bilərik ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yalnız və yalnız Allah subhanahu təalanın əmri ilə şəriəti yəni təbliğ edirdi. Hətta bu cür hal, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özünün xoşuna gəlməsə də belə, ancaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hicabı nə etməmişdi? Əmr etməmişdi. Hətta ayə nazil olmayana qədər. Və eyni ilə bu hədis onu demək olar ki, hədis birbaşa olaraq Ömər radiyallahu anh fəzilətinə dalət edir. Çünki Ömər radiyallahu anh bir çox, hətta bəzilərin rəyinə görə 6-7 ayə var ki, kimin rəyindən sonra nazı olub? Ömər radiyallahu anh. Və eyni Peyğəmbər sən buyurub ki, məndən sonra Peyğəmbər yoxdur, ancaq məndən sonra mülhim, ilham verən olsa kim olardı? Ömər radiyallahu anh. Çünki Ömər radiyallahu anh birbaşa olaraq Peyğəmbər sən onu Əl-Faruq deyə adlandırmışdı. Yəni, haqqla batılı ayıran və eyni də Ömər radiyallahu anh haqqın qarşısında elə qəti idi ki, hətta Peyğəmbər deyirdi ki, sən gedən yolundan kim getmir? Şeytan. Yəni, artıq bir o yolda Ömər radiyallahu anh varsa, artıq o yolda getmək boş yerdir, o da azdırmaq qeyri-mümkündür. Və sonra isə İmam Buxarə rəhməllah bu bölmədə ikinci Ayşə rəziyallahu anha hədisini gətirir ki, Ənnən Nəbi əsasam qal, qad uzinə ləkunna ən taxrucna fi həcidikunna qal Hişəm təni Əlbaraz. Yəni, bu hədisi Ayşə rəziyallahu anha qeyd edir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu dedi ki, artıq sizə izin verildi ki, siz öz ehtiyacını ödəməkdən ötürü, yəni evinizdən, yəni çıxasınız. Və ravi də qeyd edir ki, yəni Ayşədən rəvayət edən, Urvadan rəvayət edən Hişəm qeyd edir ki, yəni tarixdə, yəni getməkdən ötürü. Və bu hədisin isə səbəbi isə məhz hicab ayəsindən sonra idi. Çünki hicab ayəsi nazil olmuşdu, hicab ayəsi nazil olmuşdu və demək Sauda, yəni radiyallahu anha, yəni biyaxçı, yəni Peyğəmbərin zövcəsi, yəni Zəmənin qızı Sauda, yəni öz ehtiyacını ödəməyə gedəndə artıq hicab ayəsi nazil olmuşdu, ancaq o hicab onların tamamilə bütün bədənlərini təsəttür etmirdi. Yəni bütün cizgilərini örtmürdü. Bütün cizgiləri örtmürdü və bir gün o çıxanda Ömər radiyallahu anh dedi ki, artıq yəni biz səni tanıdıq, yəni bildik. Yəni bax gör çıxanda necə geyinirsən. Yəni geyinə daha geniş fikir ver. Çünki burada demək olmaz ki, yəni Ömər radiyallahu ona tanımaq barəsində bildirdi. Əksinə İmam İbn Həcər rəhməhullah qeyd edir ki, yəni bu Ömər radiyallahu anh feili birbaşa olaraq kişinin öz anasına nəyisə etiraz eləməyinə ixtiyarı çatır. Çünki Peyğəmbər zövcələri kimlər idi? Ömürlərin anası idi. Və oğlun da öz anasına geyimində və digər məsələdə etiraz edə bilər. Yəni, çünki anası geyinə deyə bilər ki, bu qısadır, bu uzundur, bunu belə və bunu elə, oğul anasına bu cür etiraz yəni, edə bilər. Və sonra isə deməli, Ömər radiyallahu deməli, Saudaya bu əməli edəndə, deyəndə ki, artıq səni tanıdıq, bax gör necə geyinirsən. Və sonra deməli, Saudə gəlir və Peyğəmbər sallama həmən məsələni danışır. Deyir, bəs mən çıxanda Ömər radiyallahu belə-belə dedi. Və sonra deyir ki, hədis ravisi qeyd edir ki, yəni Peyğəmbər sallam gözləri və sonra artıq ona vəhy gələndən sonra dedi ki, artıq sizə izin verildi ki, yəni çıxasınız. Yəni hicabla çıxasınız və sonra isə onlar evlərində olan pərdələrdən özlərinə, yəni manto kimi, yəni bütün bədənlərini örtərək yəni çıxdılar ki, hətta qıraqdan bilinməsin ki, yəni kimdir, nəçidir. Və bundan da sonra artıq, yəni Ayşə rədan dediyi kimi, necə Ayşə rədan if qissasında da yəni qeyd olunur ki, yəni Ayşə radiyallahu anha deməli onu görən, yəni həmən yolda görən sahabə o Ayşə rədanın hicabdan əvvəl hicab ayəsindən əvvəl görmüşdü və Ayşə rədan deyir ki, yəni pərdələrdən özümüzə əlbisə götürməmişdən qabaq yəni məni görmüşdü. Yəni onlar yəni bütün bədənlərini təsəttür etməkdən, yəni bilinməməsi üçün məhz pərdə kimi o cür yəni geniş şeylərdən özlərinə libas kimi yəni bürünmə edib çıxırdılar ki, hətta yəni kənardan yəni onlar yəni bilinməsin və inşallah bununla da yəni kifayətlənərək və düzünü Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və aləli Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.